Συνεχίζουμε την συζήτηση σε γεωπολιτικό και όχι μόνο επίπεδο, μιας και έχουμε και εξελίξεις που αφορούν καθαρά την ελληνική πολιτική σκηνή, με αφορμή το περιβόητο αυτό ηχητικό ντοκουμέντο που έχει επισκιάσει την πολιτική επικαιρότητα, με πρωταγωνιστή τον Μακαρίτη Ανδρέα Βιεννόπουλο, και στο επίκεντρο βρίσκεται η άλλοτε πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρώην πρωθυπουργός, μην το ξεχνάμε, έστω και ως υπηρεσιακή, η Βασιλική Θάνου. Αλλά πριν απ' όλα θα ανοίξουμε τη συζήτηση για την ρωσο-ουκρανική κρίση αλλά και τα ελληνοτουρκικά, φιλοξενώντας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αλλά και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Κερίδη.
Καλησπέρα στην Κρήτη μας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταρχάς, ένα σχόλιο. Εκτιμάται από στρατιωτικούς καταρχάς αναλυτές ότι παρά το γεγονός ότι από την Δύση έχουν σηκώσει τους τόνους των εκτιμήσεων για τα επόμενα βήματα του Βλαντιμίρ Πούτιν και της Ρωσίας, στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν ότι θα ήταν εξαιρετικά απίθανο να κάνει ένα επόμενο βήμα εισχωρώντας βαθύτερα στην Ουκρανία. Έχετε την ίδια άποψη?
Κοιτάξτε, το εξαιρετικά απίθανο είναι πολύ δυνατή λέξη. Mm-hmm. Γιατί και τα πιο απίθανα γίνονται πιθανά. Κανείς δεν μπορεί να είναι στο μυαλό του Βλαδίμιρου Πούτιν. Έχει κρατήσει όλες τις επιλογές και όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τον εαυτό του να αποφασίσει. Δάγκωσε στον Ντονμπάς. Mm-hmm. Επισημοποίησε μια de facto κατάσταση απόσχησης που είχε δημιουργηθεί ήδη από το 2014 κατά το μοντέλο της Γεωργίας του 2008. Αλλά έβαλε υποθήκη και κάτι πολύ μεγαλύτερο, αμφισβητώντας την ίδια την ύπαρξη της Ουκρανίας. Εάν θα προχωρήσει σε κάποιες επιθετικές κινήσεις την ώρα που έχει 190.000 στρατιώτες μαζέψει στη Μεθόριο με την Ουκρανία, σε Βορρά, Ανατολή και Νότο, περικυκλώνοντας την Ουκρανία, μένει να φανεί. Πάντως δεν μπορεί να κρατήσει αυτόν τον στρατό σε ετοιμότητα σε αυτές τις συνθήκες τις χειμερινές, επαόριστον σε αυτή την εγρήγορση. Ή θα πρέπει κάτι να κάνει ή να τον αποσύρει κάποια στιγμή. Άρα θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες και πάντοτε σε σχέση με την αντίσταση την οποία θα βρει από τους Ουκρανούς βεβαίως και τους Δυτικούς.
Να εξηγήσω ότι οι στρατιωτικοί αναλυτές που το υποστηρίζουν αυτό το εξηγούν διότι ο Πούτιν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να πάρει σχεδόν όλα όσα επιδίωκε χωρίς να, επί της ουσίας συζητάμε, να ρίξει μια τουφεκιά, να το πω έτσι απλά λαϊκά.
Κοιτάξτε, όντως δεν έχει ρίξει μια τουφεκιά και όντως τα πράγματα έχουν εξελιχθεί εύκολα και σε επίπεδο τακτικισμών είναι μαέστρο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία απέναντι σε μια δύση η οποία βρίσκεται μάλλον σε αμηχανία, mm-hmm. για να μην πω σε σύγχυση. Αλλά το να μείνουμε εδώ είναι το καλό σενάριο, με την έννοια το αισιόδοξο, με την έννοια ότι απλώς επισημοποιούμε καταστάσεις οι οποίες έχουν διαμορφωθεί επί του εδάφους ήδη από το 2014. Δεν ξέρω αν αυτό θα ικανοποιήσει την δίψα του καθεστώτος για κάποια μεγάλη επιτυχία έναντι της Ουκρανίας. Και μπορεί τώρα κάποιοι να θριαμβολογούν στη Μόσχα και ο Πούτιν θα εμφανίζεται πραγματικά ο μαέστρος της γεωστρατηγικής, όμως έχει παράπλευρες συνέπειες, όχι τόσο τις κυρώσεις όσο την αφύπνιση της Δύσης, την αφύπνιση της Ευρώπης. Είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ανατολική Ουκρανία, να ξυπνήσει από τον εξησυχασμό και να κοιτάξει κατάματα το πρόβλημα που είναι οι μεγάλοι γεωστρατηγικοί ανταγωνισμοί του 21ου αιώνα, τους οποίους ήθελε να ξεχάσει, δεν ήθελε να προετοιμαστεί για αυτούς. Έχουμε δει αυτή την ολιγορία και στα δικά μας έναντι της Τουρκίας, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και βεβαίως κατεξοχήν στην Κύπρο. Και άρα είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη, ήδη γίνονται κινήσεις. Διότι όταν διπλασιάζει τον αμυντικό προϋπολογισμό της η Σουηδία και η Φιλανδία και σκέφτονται να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, δεν το λες και επιτυχία του Πούτιν αυτό. Άρα αφήστε, ας αφήσουμε ένα διάστημα για να δούμε πού θα κάτσει η μπύλια και πώς θα είναι η σούμα στο τέλος αυτού του παιχνιδιού.
Πάντως, επειδή τις προηγούμενες μέρες στο εσωτερικό της χώρας μας έγινε πολλής λόγος για την περιβόητη φράση «Η άμυνα δεν μπορεί να είναι αυτός σκοπός», επιστρέφοντας στο ρωσο-ουκρανικό, αλήθεια έχετε την άποψη ότι θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα εάν δεν είχε προηγηθεί το 1994 η συνθήκη του Βουκουρεστίου, όπου ουσιαστικά διαμορφώθηκε ο πυρηνικός αφοπλισμός της Ουκρανίας?
Ναι, οι Ουκρανοί αισθάνονται προδομένοι, διότι έδωσαν τα πυρηνικά με τα οποία είχαν βρεθεί να έχουν την επαύριο της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτά ήταν σοβιετικά όπλα. Διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και βρέθηκαν τρεις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, η Ρωσία, το Καζακστάν και η Ουκρανία, με πυρηνικά όπλα. Η Ουκρανία προχώρησε εθελοντικά στον πυρηνικό αφοπλισμό της, λαμβάνοντας την υπόσχεση από τους Ρώσους αλλά και από τους Δυτικούς για το απαραβίαστο των συνόρων της και την ανεξαρτησία της. Αυτά δόθηκαν το 1994 επί Γέλτσιν, το 2014 και τώρα 2022. Άλλος στα πράγματα, άλλη πολιτική και άλλη αντιμετώπιση, διότι έτσι είναι στις διεθνείς σχέσεις. Πρέπει να είσαι ισχυρός ο ίδιος και να μην βασίζεσαι σε υποσχέσεις.
Μάλιστα. Κλείνοντας το ρωσο-ουκρανικό, θεωρείτε ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία, άσχετα με την έκβαση που θα έχουν, μπορούν να συνιστούν και τυπικά το τέλος μιας εποχής της μεταψυχροπολεμικής ειρήνης?
Σηματοδοτούν πολλά. Και σηματοδοτούν πολλά και για τη Δύση και για τη Ρωσία και για τη σχέση τους. Αυτοί που πιστέψαμε στην ενσωμάτωση της Ρωσίας στην Ευρώπη και εμείς οι Έλληνες το θέλαμε και το επιδιώκουμε, διαψευστήκαμε. Διότι η Ρωσία πήρε άλλο δρόμο, με ευθύνη και ημών εδώ στη Δύση, αλλά σίγουρα άλλον δρόμο, ο οποίος κατά τη γνώμη μου δεν εξυπηρετεί τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του ρωσικού λαού. Διότι η περιχαράκωση της Ρωσίας, η απομόνωση της Ρωσίας, η αυταρχική στροφή της Ρωσίας στο εσωτερικό και η υπερεθνικιστική αναθεωρητική στο εξωτερικό έχει θύμα και στα μεσαία στρώματα. Τους Ρώσους που θέλανε μια άλλη Ρωσία, έτσι δεν είναι, την είχαν ονειρευτεί μετά την πτώση του κομμουνισμού. Και βέβαια για μας, εδώ στη Δύση, είναι ένα καμπανάκι ότι οι δοξασίες και οι ευκολίες με τις οποίες ζήσαμε τη δεκαετία του 90 και μετά, για την παντοδύναμη Δύση, για το τέλος της ιστορίας, για τον προελάβνοντα φιλελευθερισμό, τα φύσηξε ο αέρας και τα πήρε μακριά και ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και για την γεωστρατηγική χειραφέτηση της Ευρώπης, αλλά και για την επανασυσπήρωση της Δύσης μακριά από την εσωτερική της κρίση, που την έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια με τον Brexit, με τον Τραμπ, με τον Τζόνσον, με διάφορα φαινόμενα τα οποία έχουν λειτουργήσει διαβρωτικά. Διότι η Δύση δεν κινδυνεύει από τη Ρωσία τόσο, ούτε από την Κίνα, κινδυνεύει από τον ίδιο της τον εαυτό. Και ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία είναι αντανάκλαση κυρίως της εσωτερικής κρίσης της Δύσης, η οποία ενώ είναι παντοδύναμη δεν μπορεί να ασκήσει αποτελεσματική πολιτική λόγω έλλειψης ηγεσιών και βαθιάς κρίσης στο εσωτερικό της.
Μάλιστα. Η πρακτική Πούτιν θεωρείτε ότι έχει πολλά κοινά ή λίγα, θα μας το πείτε εσείς, σημεία με την πρακτική Ερντογάν?
Πολλά, και προφανώς ο Ερντογάν παρακολουθεί να δει πόσο αποτελεσματική θα είναι η αντίσταση της Δύσης για να επιμείνει και να κλιμακώσει στα παραβατικά που κάνει και στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο και στην Κύπρο. Διότι μετά τον Ντονμπάς, μας το έχει πει, μας το έχει προαναγγείλει, ακολουθεί το Βαρόσι, στο οποίο έβαλε ένα πρώτο πόδι πριν μερικούς μήνες και θέλει να ολοκληρώσει την προσάτηση του Βαρόσιου.
Μιας και το θίγεται, κύριε Κερίδη, συγγνώμη σας διακόπτω, πάντως σε αντίθεση με την Ουκρανία, που όντως υπάρχει μια έτσι συντονισμένη, το τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό θα κρυθεί στην πορεία, αντίδραση από τη Δύση, δεν υπήρξε αντίστοιχη αντίδραση σε ό,τι αφορά το πόδι που έβαλε στα Βαρόσια ο Ερντογάν.
Ναι. Ο Ουκρανός θα σας έλεγε ότι δεν είναι και πολύ ικανοποιημένος από την αντίδραση της Δύσης. Και βεβαίως και εμείς έχουμε κάθε λόγο να έχουμε παράπονα και να διεκδικούμε και να λέμε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός και το λέει σε όλους τους τόνους, ότι δεν αρκεί να ξεσηκωνόμαστε με την πρακτική Πούτιν. Πρέπει να έχουμε ενιαία γραμμή απέναντι σε κάθε επιτίδιο και παραβατικό, κατεξοχήν τον Ερντογάν και την Τουρκία του Ερντογάν, η οποία κάνει όλα αυτά τα αδιανόητα σε βάρος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι τρίτης χώρας. Άρα είναι μια ευκαιρία για την ελληνική εξωτερική πολιτική να επισημάνει ότι εμείς είμαστε αλληλέγγυοι με τους βόρειους γείτονές μας και συμμάχους μας, τους Σκανδιναβούς, τις Βαλτικές, τους Ανατολικοευρωπαίους, τους Πολωνούς και ούτω καθεξής. Η Ευρώπη πρέπει να είναι ενιαία, αλλά και αυτοί πρέπει να κάνουν τα αντίστοιχα εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι για χάρη της Ελλάδας, αλλά για χάρη των συμφερόντων ολόκληρης της Ευρώπης και των αξιών της Ευρώπης, αν θέλετε, που πιστεύει στο διεθνές δίκαιο και που πιστεύει στην ειρηνική επίλυση των διαφορών και όχι στις κανονιοφόρους και στα υπόλοιπα έτσι, πώς να το πούμε, παραβατικά της Τουρκίας το 2022.
Κύριε Κερίδη, κλείνοντας, κατά την ψυχροπολεμική περίοδο η Τουρκία βρήκε έδαφος, διότι η Δύση αναζητούσε μία γέφυρα ανάχωμα απέναντι στον ρωσικό παράγοντα. Όλο αυτό μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης διαφοροποιήθηκε. Θεωρείτε ότι με τις εξελίξεις στην ρωσο-ουκρανική γραμμή θα μπορούσε να ανακτήσει σε ένα βαθμό τέτοιο ρόλο, αν όχι στην ίδια έκταση, αλλά αναβάθμιση του ρόλου της η Τουρκία?
Όλοι δουλεύουν για την Αλεξανδρούπολη και για τη Σούδα. Όλα γίνονται υπέρ της Αλεξανδρούπολης και υπέρ της Σούδας. Και θα το δείτε αυτό το επόμενο διάστημα. Διότι η Τουρκία σε έναν βαθμό, δεν μου αρέσουν ούτε οι υπερβολές ούτε τα εύκολα τα λόγια, έχει απολέσει την εμπιστοσύνη των δυτικών. Προφανώς κανείς στην Ουάσινγκτον ή στις Βρυξέλλες ή στο Βερολίνο δεν θέλει τη ρήξη, την οριστική ρήξη με την Τουρκία. Αλλά δεν την εμπιστεύονται πια και το βλέπετε αυτό διότι έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Η Τουρκία αν είχε σήμερα τα F-35, τα οποία τα έχει πληρώσει, έχει δώσει 1,5 δισεκατομμύριο για τα πρώτα F-35 και είχε αυτά τα πρώτα 24 που προέβλεπε το συμβόλαιο, θα είχε μια ακόμα πιο επιθετική συμπεριφορά. Δεν τα έχει και αντιθέτως οι Αμερικανοί αποφάσισαν και θα το πούμε και στη Βουλή όταν έρθει η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία να επενδύσουν στην Ελλάδα και να αναβαθμίσουν και τη Σούδα και βεβαίως κατεξοχήν την Αλεξανδρούπολη με το βλέμμα στραμμένο σε όλο το τόξο εδώ ανατολικά και νότια ανατολικά. Έτσι δεν είναι? Άρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική διπλωματία, την οποία η ελληνική κυβέρνηση και σωστά έχει εκμεταλλευτεί και αξιοποιήσει.
Το τελευταίο χθεσινό περιστατικό στο Αιγαίο το θεωρείτε ως ένα από τα συνηθισμένα περιστατικά ή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά? Και κλείνουμε αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, έχουμε διαρκή καλλιέργεια έντασης σε όλα τα επίπεδα και επί του πεδίου αλλά και διπλωματικά. Με αυτή την ανήκουστη νέα θεωρία, δεν την είχαμε ακούσει τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, γιατί οι ελληνοτουρκικές διαφορές δεν είναι χθεσινές, αλλά διαρκώς προσθέτει στη λίστα η Τουρκία περί ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου υποαίρεση. Υποαίρεση. Μας έδωσε ο Σουλτάνος αιρεσιμότητα στην κυριαρχία. Η Ελλάδα είναι απέναντι σε κάθε ηγεμονισμό, σε κάθε αυτοκρατορική βλέψη, είτε είναι τσαρική είτε είναι νεοοθωμανική. Απέναντι στις παραβιάσεις συνόρων, είμαστε από τη φύση μας λαός της ελευθερίας. Η σύγχρονη Ελλάδα γεννήθηκε μέσα από μια επανάσταση ενάντια στην αυτοκρατορία των Οθωμανών. Και παρέμεινε πάντοτε όλα αυτά τα 200 χρόνια η σύγχρονη Ελλάδα με όλα τα προβλήματα, με όλες τις αντιφάσεις, με όλα τα ελλείμματα, προσανατολισμένη στην ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία. Και ως τέτοιος φάρος πορευόμαστε, είναι το DNA μας, ξέρετε. Και έτσι καταγγέλουμε τον παραβατικό. Και πρέπει να έχουμε πάντοτε την Τουρκία απολογούμενη.
Μάλιστα. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο μας και μας πιέζει ο χρόνος στην αποκάλυψη που είδε σήμερα το Φως Δημοσιότητας με αυτό το περιβόητο ηχητικό ντοκουμέντο για, από το 2016 και με πρωταγωνίστρια την άλλοτε πρόεδρο του Αριουπάγου, την Βασιλική Θάνου.
Κοιτάξτε, αποκαλύπτεται το μέγεθος της δυσόδους υπόθεσης αυτού του παραδικαστικού παραπολιτικού κυκλώματος το οποίο αναπτύχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα βγαίνουν σιγά σιγά και θα βγουν και πολλά περισσότερα, ξέρετε, διότι επίκειται το ανώτατο δικαστήριο για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγει μια στοιχειώδη αυτοκριτική και επιμένει να κρύβεται, και αυτό είναι το πολύ δύσκολο για να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Ευτυχώς η απόπειρα απέτυχε. Απέτυχε, ήταν και ατζαμίδες, η αλήθεια είναι. Στερούνταν στοιχειώδους δεξιοτεχνίας, και ευτυχώς για την ελληνική δημοκρατία, η οποία είχε τις αντιστάσεις της. Και βέβαια ο ελληνικός λαός που το 2019 επέλεξε αυτά που επέλεξε, και έτσι να προχωρήσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι οριμάσαμε και όλοι διδαχτήκαμε από αυτή την αθλειότητα.
Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο του Δήματος Διεθνών Σχέσεων, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης.